Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushefci me producentin Majrel Shani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Shqiptarët në Medveç, të vetmuar dhe mysafir në shtëpinë e vet. Rreziku nga kalbia e trurit në internet. Kosova përjetoi ndryshimet e shumta, duke përfshirë kurrin e popullsisë, emigrimet e shtuara pas liberalizimit të vizave. Që t'i dëgjoni të zgjeruara, këto materiale që përmendëm, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Numri i shqiptarëve në Medveç të Serbisë është duke zvogëluar dita ditës. Në shumë fshatra të banuar me shqiptarë kanë mbetur kryesisht çiftet e moshuara. Ata që kanë mbetur atje thonë se arsye e largimit të shqiptarëve janë të shumta, ndërsa si kryesore përmendet diskriminimi, mungesa infrastrukturës dhe politikat e autoriteteve serbe për pasivizimin e adresave të banimit. Por atje ende ka shqiptar që s'kan në plan të largohen. Bekim Bislimi sjell hollësi të tjera.
Haki Beiqi, 58 vjeçar, është ndër banorët e rrallë shqiptar që jeton në fshatin Ramabaj të komunës së Medveçës në jug të Serbisë. Përderisa bashkëshortja e tij po mjekohet në Kosovë, ai është personi vetëm që jeton në një hapësirë brenda 4 kilometrave katror. Në lagje nuk ka mbetur askush nga kushërinjtë dhe fqinjet e dikurshëm. Kushtet e vështira të jetesës, mungesa e infrastrukturës dhe papunësia i kanë shtyrë shqiptarët të largohen. Ramabaja, që dikur kishte 32 anëvisri shqiptare, sot ka vetëm 7, kryesisht banor të moshuar. Hakiu, që ka në pronësi mbi 100 hektar tokë, përballet me mungesë të fuqisë punëtore. Për shkak të dallimeve të theksuara ndër etnike, fqinjet serb ngurrojnë ta ndihmojnë pavarësisht pagesës.
Dy punëtori kam, i kërcënojnë ke më të vrasa që shka më punu atë. Hyqmeti nuk i merë parasysh atë, u i kumë njoftua. Shteti jo ka shti këtë rritje, se shme me i bo krejt popullin, krejt serb me i bo që janë të keqët.
Ramabaja është fshat me popullat të përzirë, shqiptare dhe serbe. Sikur se edhe nga fshatat tjerë të Medveçës, shqiptarët u larguan para dhe pas e luftës në Kosovë në vitin 1998 dhe 1999. Shumë prej tyre, shteti serb ua ka pasivizuar apo fshirë adresat e banimit. Për pasoj, kanë humbur shtetësinë e Serbisë dhe të gjitha të drejtat civile. Fatin e njëjtë kishte edhe familja e Hakiut në vitin 2019.
Babam ka vdek pa adres, letër njëftimi i ri ka me të njësop e nuk e dha. E pasivizuan babam 90 vjeqar.
Pas 5 vjetësh beteja ligjore, Hakiu riktheu adresën vetëm për vetën dhe bashkëshorten. Por, si pas këshillit kombëtar shqiptar, pasivizimi adresave synon ndryshimin e strukturës etnike të Medveçës, një proces që afrim Ferati e cileson si spastrim etnik administrativ.
Në esencë, pasivizimi është një akt evidentus i Ministrisë Punëve të Brendshme, vetëm për të pasur evidencë për çështje interne. Nuk do duhet prodhon të kufër pasojash juridike për jetën e qytetarëve, por ja që këtu në komunën tonë ndodh ashtu. Ta qytetarët nuk ekzojnë asnjë drejt të shtetësisë, janë shtëndruar në njerëz apatrid.
Praktikat tregojnë se kur policia nuk e gjen personin e caktuar 3 herë radhazi në shtëpi, adresa e tij pasivizohet. Sipas entit të statistikave të Serbisë, Medveçja kishte rreth 11.000 banor në vitin 2002, prej të cilëve 2.800 shqiptarë, ndërsa në vitin 2022 numri i përgjithshëm ra në 6.360 banor me vetëm 905 shqiptarë. Numri i ulët i shqiptarëve me adresë në Medveçë kufizon përfaqësimin e tyre në komunë me vetëm 3 këshilltarë dhe shoqërohet me mungesë investimesh në zonat ku ata banojnë.
Në një projekt serioz ekonomik për rikthimin të shvendosur nuk ka pas, përkundrazi është shantazhuar në çdo aspekt sidomos përmes pasivizimit.
Autoritetet e komunës së Medvegjës nuk i u përgjigjen interesimit të Radios Evropa e Lirë lidhur me shqetësimet e komunitetit shqiptar. Rreth 70 kilometra larg Medvegjës, në periferi të Prishtinës, jeton Lud Beka. Në vitet 80 ai u largua nga fshati Gërbac i Medvegjës dhe shkoi për të studiuar në Prishtinë, ku jeton edhe sot.
Ka qenë vend i pazhvilluar, do të shteti si shtet nuk ka dashur me investuar në atë pjesë. Si rrugë, si këtë ashtamorë, për shembull, ndryshimi për herë parë, fshatin të Gërbac ka orë vitin 1987.
Jo larg shtëpis në Hajvali, Beka krijoi një biznes me vëllezërit e tij. Tani se jeton në Kosovë, ai thotë se ka investuar në renovimin e shtëpis në Medveç. Por, njëtë si shumë shqiptarve, edhe ati është pasivizuar adresa nga autoritetet serbe për të dytën herë në vitin 2015. Kjo i apamundëson të ketë dokumente serbe dhe i a rrezikon 13 hektar tokë që ka në Gërbac të Medveçës.
Gjeshimer mali, për në tash besën tash më më teke dhe erë në njëj natës, unë e lezi vetë unë dhe shkaj në fratin të në Gërbac, aty e një vetën, edhe pse i kom kushet të shumë atë mira, aty e një vetën dhe të që jam të amon ven i lindis është.
Pasivizimi adresave të shqiptarve në Medveç, Preshev dhe Bujanoc ishte një nga arsyet e protestave të shqiptarve në jug të Serbisë. Kohë më parë, Bashkimi Evropian ngriti dyshime nëse pasivizimi përbënte shkelje të drejtave të njeriut. Regjistrimi fundit i vitit 2022 evidenton më shumë se 61.000 shqiptarë që jetojnë në Serbi, kryesisht në komunat jugore Preshev, Bujanoc dhe Medveç. Në 25 vjetët e fundit, mijëra shqiptar të Luginës migruan në Kosovë dhe kryesisht në vendet të tjera të Evropës. Derisa Serbia mohon vazhdimisht se pasivizimi ka cak vetëm shqiptarët, Hakiu nuk planifikon të lëshoj fshatin, edhe nëse mbetet banori i fundit.
Dëshironi të na kontaktoni, adresa jon është europaelir.org.
Për shumë gjendënata grave, Rome në Kosovë është mohuar mundësia e studimit, shkaku i vështërsive socioekonomike dhe martesave të hershme. Sot me Leke Misini nga Prizreni po e realizon ëndrën e nënës e saj për të studiuar një degë të mjekësisë. Ajo synon të i bashkohet atyre pak vajzave Rome,